Uyghurlarning san'atni sevishdek milliy an'anasi hamda bu an'anaga bog'langan omillarning Uyghur madaniyat tarixida 12 maqomga o'xshash olamshumul miroslarni vujudga keltirganligi Uyghurlarni iftixorlantirib kelayotgan paketlarning biridir. Ammo yaqinqi turlik uchir manbalari Uyghurlar diyoridagi har qaysi yiziqishliqlarda hozir muqom etishning emas, balki qizil naqsh etish faoliyatlarining jiddiy o'mlashayotganligini ko'rsatmoqda. İctimai taratqonlarda ötken etkidin beyan tarqılıp yürgen sinik görünüşlerinin biri de Uyghurlar diyardaki məlum bir yezida Uyghur dehqanlarının Xitay dövlə şiiri oqot alığı küzük gelip kudu. Məzkur sin materialdaki görünüşlerde əks etkini maddi cəhətdiki namuratlıq həm də ruhi cəhətdiki qərib olup biz bu əhvallarının təfsilatını inhalat bir üçün otendiki bir nəcə yezığa telefon kulduq. Gumanayisning Sanju yesida o'tirishliq bir dehqon mumay bu vaqtdagi ahvollar haqida so'z qilib, bizni bu vaqtdagi ba'zi ahvollardan xabardor qildi.
Yesi bo'yicha ochdim.
Davidasi.
Davidasi.
Davidasi Davida. Ha, boya chiqib qolib, sotib kirdi, boya chiqadi. Bir hafta qo'zg'algan kishini o'qdik. Qo'zg'algan kishini o'qib, boya chiqib qolib, yig'ini tuydik. Aslında üzülüp kaldık oyna.
Bu qo'zg'al degan she'rni sizlar qaysi tilda aytdinglar? Uyg'urchimi, xanzuchimi? Ha, bu şehirden bir azıraq bosumu yadınızı qalqalarını bizlik etpir eləmsiz.
Ma, zirkan ənsa sayinə, uluq kremetini kən, ma,
zirkan
ənsa sıxanmıqan dikən, yadıraq ikin miskini gəlqsini toqqandı, yadıraq miskini miskini azıramdı.
Söhbət jarayonida bu mumay özlərinin dairələr təşkilləyən məşhurluğdakı siyasi fəaliyyətlərə qatnışı arqalı kompartiyaya həm də Xitay hökumətə bolğan minnətdarlığını bildirdiqanlığını tilə aldı. Amma onun şəxsi həyatı haqqındakı söhbət jarayonunda özünə oxşar minlərlə Uyğurların hökumətdən bərgən tövən turmuş kapitalistlik qarşı çıxışkanlığını bəyan qıldı. Hazırca an məşindək ügünüş fəaliyyətləri hazır bulub atandı.
Ügünüşləri başladı, an bayraq çıxıb gəldik təxə.
Bu bayraqdan nədə çıxırıb atsılar?
Bilmə dəlil çıxırmız.
Məş bayraq çıxırışqa adətdə nəçilik adam çıxıb atdı?
Bizdə şu çıxıb 1000 yaxın adam çıxıb atdı.
Аңыса қазір бәзілі бұныңғы чықмайды дейді ғо.
Я-я-я, әмізімнің қазір, әмізімнің немесе нұқы кәтті әзір әзір. Әміздің сәбірайы сәйден зүкіліш кәтті әзір білген. Бірас қал барсымыз, қызмыз шайған сөйін немеге үйінетіп үйіншік барсымыз.
Ән мұшындақ пағалиетлеге чыққандамыз сіз адетті, біз немешқы мұшының барымайыз деп ойлап бақтыңыз ма?
Бізге, үкімет бізге шындағымдан Қосақма қоймай, кішімізді кәм қылмай, қылса, біз мүлік барашқа аламатымызда, біз үкімет, біздің қолдап, біздің бейбешіміз сатылса, түрен түрмішкен, атын шайқықтың пиралдығытын пұрыртылса бізге. Бізге атымыз машы, дадымыз машы, башықымыз машылыса қалысыла. Кәмін үйрікіміз әліксәтімді азыр, біз еме үйлісім, бізге пұлы бірет, бізге кәңі тәшәрінің қылса қайна. Бізге, бізге, бізге,
Әм сіз бұ ел 70 жашқы беріп қапсыз, сізге мен еліққа төбән тұрмыш қапа алты еліққа дейбау дегені беремді
о? Сіз маңына дейбаудың бұлырды, мәжі бені тұққан, төбән тұрмыштың бұлырды, немедін бұрды, маңа пиралдығыдың еліқ тұрсы әпірді о? 60 жашықтың бұрды бұл не?
Әм сіз азыр бұл бір айды нәш болды меріп атуды о?
Ма 60 жашық бұлырды, бір айды ғауында 150 көй күлді, ғауында 130 көй бұрды, оқшамайды, әр ай адасын, әйне, шо, топ, сүсі, Әйеді чай, жа, құйы, етмекен, шуынан әне азетмәс. Әтілен түрмізі үшкәді бірді.
Әм еріңлағы о, жық әмеске, ондақтамыз бұл едін чыққан ашлық сілек етемді ейдіғанға?
Әмді, етмекен, әмді, етмекен, пұлғылы екіміз, әмін әнді жүкмәттім деген пұлғылы әмізген. Әбалырым әзген, әді, әрқасыды, үшкәғырыпты, мақпынның хайдаңдысы, шының хайдап ұлшып нәйна.
Uyghurlar diyardagi vaziyat bilan bir qadar tanishligi bo'lgan tarixshunos Qari Barat afandi bu vaqtda fikr qilib, bu xildagi shorvozlik hamda inqilobiy naqshi etish hodislarining kompartiya doim qo'llanadigan usullardan biri ekanligini tilga oldi. Uning qarashicha, bu xildagi oddiy usul o'tgan zamonlarda Uyghurlarni qaymoq turish rolini o'ynayotgan bo'lsa-mu, uning hozirgidek reallikda qanchalik rol o'ynashiga bir narsa demak qiyin ishkan.
Endi xalqni madaniyat soyasi bilan ong soyasi turgan vaqtlarda ajnab kommunistik shorvozlik naqshlar uyushtirib naqsh etish orqali xalqning ko'nglini royini mayli qilish bu davrdan qolgan burun qaygong sandoqning ishi tikagan bu soli keyin siga madaniy inqilobda yoshlarni qaymoq turgandimi bu naqsh etish orqali bu xalqni ruhini yig'ish jalb qilishmi mush nadan qiladim bir qatim bo'ldi. Bu undan keyin bu bara-bara hozir jamiyat taraqqi qildi, iqtisodni o'zgardi, hayotni o'zgardi. Bu o'z vaqtlardagi Gongsandaoning xalqni mushundoq ahmoq qilgandek yo'lmasa qoldigandek bir hisobda ev qilgan narsalari bu shu chog'larda o'sha o'zlarining tizimini amalga oshirishda rol o'ynagan. Ammo keyingi mazgillar kelganda bu xalqni ansoviyasi bunchalik eshib ketganda bu narsa qanchalik rol o'ynaydi?
Ma'lum bo'lishicha bu xildagi inqilobiy naqsh etish faoliyatlari Xitoyning Chongqing shahrida sobiq shahar boshlig'i Bo Shilayning rahbarligida bir mal avj olgan bo'lib, 2013 yili u muddatsiz qamoqqa hukm qilinganidan keyin bu xildagi shuarvozlik to'xtagan. Ammo Uyg'urlar diyorida bo'lsa, bu xildagi siyosiy faoliyatlarning borgan sari yuqori pallaga chiqib qolganligi ma'lum bo'lmoqda.